Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita masih membaca pendahuluan dari penulis di halaman 9, penetapan nama dan sifat Allah. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Al-Wahidu Samad Alladhi laysa lahu sahibatun wala walad Jalla anil mathili Fala shabiha lahu wala adil As-Sami'ul Basir Al-Alimul Khabir Al-Mani'ul Rafi'. Kata beliau rahimahullah, Yang Maha Esa, Yang Maha Satu lagi Maha Samad. Kita terjemah global, tegak dengan sendirinya, sempurna dalam zat-Nya. Alladhi laysa lahu sahibah, yang tidak memiliki istri wala walad, tidak pula memiliki anak. Jalla anil mathil, maha agung untuk dikatakan bahwa ada yang semisal dengannya. Fala syabiha lahu wala adil, maka tiada yang serupa dengannya, juga tiada padanan terhadapnya. Artinya tidak ada padanan, tidak ada yang sebanding. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Al-Alimul Khabir, yang maha berilmu, lagi maha mengetahui. Al-Mani'ur Rafi', yang maha mani', mani' kita artikan kuat, perkasa, dan maha rafi', maha tinggi. Ini masih dalam rangkaian pendahuluan penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Karena ini dari pembahasan akidah, maka beliau bawakan dari khutbah pendahuluan yang menggambarkan apa yang beliau akan jelaskan, apa yang beliau akan kaji. Dimaklumi bahwa penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menjelaskan tentang hal tersebut, itu bagian besar dari uraian buku-buku akidah as-salaf. Karena di antara awal penyimpangan di pembahasan akidah adalah penyimpangan seputar keyakinan asma, al-asmaul husna dan as-sifat al-ulia, seputar nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum buku-buku para ulama as-salaf tentang akidah itu memuat dua garis besar. Buku-buku para as-salaf tentang akidah secara umum memuat dua garis besar. Garis besar yang pertama adalah uraian tentang rukun iman yang enam, yaitu keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan keimanan kepada hari akhirat, serta keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini pembahasan-pembahasan seputar keimanan. Keimanan kepada Allah, di dalamnya ada pembahasan tentang keimanan akan adanya Allah, keimanan tentang rububiyah Allah, keimanan tentang uluhiyah Allah, keimanan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Pembahasan tentang uluhiyah dan sifat-sifat, nama dan sifat, itu bagian besar dari pembahasan akidatus salaf, karena ada dalam rangkaian keimanan masuk di dalam rukun iman yang enam. Dibahas keimanan tentang para malaikat, penulis akan berbicara tentang malaikat, keimanan kepada para rasul, kitab-kitab, demikian pula keimanan kepada hari akhirat. Dan keimanan kepada hari akhirat itu mencakup pembahasan sakaratul maut, alam kubur, sebab Nabi bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Demikian pula dibahas tentang hari kebangkitan, dibahas tentang padang mahsyar, dibahas tentang al-haud, telaga, dibahas tentang syafaat, dibahas tentang al-hisab, dibahas tentang al-mizan, dibahas tentang nashrus suhuf, dibahas tentang as-sirat, dibahas tentang sorga, dibahas tentang neraka. Ini semua masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Karena itu diketemukan di buku-buku akidah as-salaf. Demikian pula dibahas tentang takdir. Iya. Dibahas tentang takdir. Jadi ini garis besar pertama dari pembahasan buku-buku akidah as-salaf. Garis besar yang kedua dari pembahasan buku-buku akidah as-salaf adalah para ulama as-salaf menjelaskan dari pokok-pokok keyakinan yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Iya, memang betul tidak masuk dalam rukun iman, tapi dia adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Karena itu disebutkan tentang ketaatan kepada pemerintah, kecintaan kepada para sahabat, tentang akhlak ahli sunnah. Ya, bahkan sebagian masalah-masalah fikih kadang disebut mengusap di atas sepatu. Sebab ini semuanya adalah ciri-ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Maka tampak sekali buku-buku akidah as-salaf berada di atas dua garis pembahasan ini. Iya. Karena itulah orang yang mengerti tentang akidah as-salaf itu adalah orang yang paham siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah. Dan orang yang paling mengerti kapan seorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah karena sebuah penyimpangan, dan kapan dikatakan tidak keluar Mereka yang bisa mengukur ini jenis penyimpangannya besar atau kecil, penyimpangan yang mengeluarkan dari ahli sunnah atau tidak, apakah ada udur di dalamnya atau tidak. Ini semuanya perputaran pembahasannya di buku-buku akidah salaf. Iya. Karena itu dari kekeliruan orang-orang pandai menghukumi orang, kemudian pandai menyikapi, sedangkan dia tidak membaca buku-buku as-salaf. Tercenderung akan keliru, tidak pandai membedakan mana kesalahan yang dengannya dianggap keluar dari ahli sunnah, mana kesalahan yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Dia keliru, tapi tidak keluar dari ahli sunnah. Ini semuanya ada rinciannya dan uraiannya. Memang orang harus mendalami buku akidah as-salaf. Tidak cukup dia baca satu buku, dua buku, tiga buku, sepuluh buku, tapi dia menguasai dari akidah as-salaf dari masa ke masa, sehingga dia mengenal ini adalah jalannya as-salaf, ini adalah sunnah yang dipegang oleh as-salaf, sehingga dia kuat di atas hal tersebut. Dan ini memang adalah tugas para ulama ar-rasikhun. Nah, ini sudut yang hendaknya diketahui. Kemudian dari sudut lain yang ingin saya ingatkan, bahwa para ulama as-salaf di dalam menguraikan pembahasan-pembahasan akidah itu, mereka menulis sesuai dengan apa yang diperlukan oleh manusia di masanya dan sesuai dengan apa yang bergejolak di masanya. Iya. Karena itu kita dapati buku-buku akidah salaf di generasi hingga abad kelima itu banyak menguraikan pembahasan tentang nama dan sifat, sebab ini banyak penyimpangan di masa itu. Kita temukan pembahasan-pembahasan tentang takdir banyak sekali diuraikan karena banyak penyimpangan di masa itu tentang takdir. Iya. Jarang kita ketemukan di buku-buku as-salaf pembahasan di generasi itu, khususnya generasi abad pertama hingga abad ketiga, jarang kita ketemukan pembahasan rinci tentang tauhid uluhiyah. Sebab ini masalah tidak banyak terjadi di masa mereka. Kalau lewat disinggung saya. Tapi kita dapati di abad kelima ke atas, itu banyak diuraikan oleh para ulama tentang tauhid uluhiyah secara terperinci. Sebab mulai muncul penyimpangan di masa itu, penyimpangan di dalam hal tersebut. Demikian pula tentang sifat-sifat, sebagian sifat diangkat, seperti pembahasan tentang kalamullah, tentang sifat istiwa di atas arsy, sifat al-ulu. Sebab ini semuanya dari pembahasan-pembahasan masalah-masalah yang terjadi perseteruan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah di masa itu. Iya. Maka seorang bisa memetik pelajaran fikih mempelajari akidah as-salaf di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dan di sini kita lihat ya, penulis banyak membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat. Saya poinkan 10 pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama, tafsir nama Al-Wahid. Iya. Al-Wahid itu artinya yang maha satu. Iya, dalam Al-Quran ada nama Al-Wahid dan ada nama Al-Ahad. Al-Wahid dan ada nama Al-Ahad. Jadi kalau satu itu awal angka. Awal angka itu disebut Al-Wahid atau Al-Ahad. Nah, yang kesimpulan dari nama ini Al-Wahid artinya dialah Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan keesaan. Dia Maha Satu. Yang Maha Satu. Iya. Karena dia Maha Satu, perhatikan tafsirannya. Tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tidak ada yang semisal dengannya. Itu semua adalah cakupan dari nama yang agung ini. Iya. Dari nama Al-Wahid atau Al-Ahad, yang Maha Satu dengan segala kesempurnaan. Tidak ada yang bersyarikat dengannya di dalam hal tersebut. Yang Maha Satu, yaitu satu-satunya yang berhak ditauhidkan dalam keyakinan, ucapan maupun amalan. Yang Maha Satu, Maha Sendirian, dan Maha Disendirikan di dalam segala hal yang merupakan kekhususannya. Iya. Oke, ini penafsiran nama Al-Wahid Al-Ahad. Iya. Sama ya, Al-Wahid dan Al-Ahad. Kalau nama Al-Wahid dalam Al-Quran itu disebut 22 tempat. Adapun nama Al-Ahad itu hanya disebut satu kali saja di surah Al-Ikhlas. Baik. Nama yang kedua, As-Samad. Nama As-Samad. Di situ saya terjemahkan tegak dengan sendirinya, sempurna di dalam zat-Nya. Ya, ini diantara rangkaian dari mana As-Samad. Karena Samad itu punya beberapa makna ya dalam bahasa Arab. Iya. Punya beberapa makna dalam bahasa Arab. As-Samad itu bisa bermakna semuanya memaksudkannya menuju ke sana. Jadi segala keperluan itu hanya diminta kepadanya. Dan As-Samad juga bisa bermakna As-Sayyid, yang ditaati, yang tidak akan diputuskan perkara tanpanya, tanpa kehadirannya. Dan juga diartikan As-Samad dalam bahasa Arab, sesuatu yang tidak ada lubangnya, tidak ada celahnya. Iya. Tidak ada celahnya. Karena itu penafsiran para ulama tentang nama As-Samad, ada yang menafsirkan bahwa Allah itu tidak bercelah, tidak makan, tidak minum. Iya. Tidak makan dan tidak minum. Ada yang mengatakan bahwa As-Samad artinya yang tidak keluar darinya sesuatu apapun. Yaitu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Iya. Dari musibat bahwa As-Samad adalah yang Maha memimpin, yang kepemimpinan itu kembali kepadanya. Maha memimpin, yang kepemimpinan kembali kepadanya. Nah, dari menyebut bahwa Somad adalah yang dimaksudkan dalam segala hajat dan keperluan. Dalam segala hajat dan keperluan. Maka ini beberapa makna dari As-Samad. Ibnu Al-Qayyim sendiri rahimahullah menyebut bahwa As-Samad itu adalah yang seluruh makhluk itu memujinya dengan taat kepadanya yang maha sempurna dalam segala sisi, tidak ada kekurangan padanya. Baik. Jadi itu semua makna, semuanya makna yang benar ya di dalam tafsir nama As-Samad. Iya. Jadi dia adalah yang bermakna tidak ada celah baginya, artinya tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Karena memang di surah Al-Ikhlas kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad, lanjutannya apa? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, ada yang mengatakan itu tafsir dari As-Samad. Tafsir dari As-Samad. Iya. Baik, kita secara global tentang makna as-samad. Alladhi laysa lahu sahibatun wala walad. Yang tidak ada istri baginya dan tidak ada anak. Ini penafian istri dan anak bagi Allah. Itu dinafikan dalam banyak ayat Al-Quran. Nah, Jalla anil mathil. Pembahasan yang keempat, penafian, penyerupaan dan tandingan. Jalla anil mathil. Maha Agung dikatakan memiliki permisalan, ada yang semisal dengannya. Iya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada pula padanan terhadapnya. Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu Allah itu memiliki tandingan? Ini pertanyaan ingkari. Kalau kita terjemah bebas, artinya tidak ada tandingan bagi Allah. Dan itu banyak sekali ya, ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hal tersebut. Dan ini dari keyakinan orang yang bertauhid. Karena ini pembahasan tauhid, maka penulis memilih dua nama ini. Al-Wahid As-Samad, yang menunjukkan keesaan Allah, kesendiriannya dalam segala kesempurnaan, dan yang Maha Satu di dalam zat-Nya, di dalam ubudiyahnya, dan di dalam nama-nama dan sifat-Nya. Iya. As-Sami'ul Basir, ini dua nama yang lain. As-Sami'ul Basir, yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Maha mendengar suara apa yang diucapkan, Maha melihat segala yang terlihat. Segala yang terlihat, tidak ada yang luput baginya. Iya. Sampai disebutkan oleh para ulama perumpamaan, andai kata ada semut yang sangat hitam berjalan di atas batu yang sangat hitam di tengah malam gelap gulita, Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat apa yang ada pada semut itu, urat-uratnya dan segala sesuatu yang ada padanya. Maha melihat segala sesuatu. Al-Alim, yang Maha mengetahui, Maha berilmu. Al-Khabir, Al-Khabir juga Maha mengetahui, punya ilmu. Tapi khabir itu identik dengan sesuatu yang rahasia pada sesuatu, tidak terlihat biasa. Apa yang tersembunyi itu tampak baginya. Nah, jadi dia makna ilmu tapi hal yang tertutup. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Al-Mani'ur Rafi, yang Maha Mani lagi Maha Rafi. Ini dua nama ini yang disebut oleh penulis. Ini zahirnya hanya mimbab al-ikhbar, dari bab pengabaran saja, bukan bab al-asma. Iya. Sebab dua nama ini diambil dari sifat ya, dan dimaklumi dari kaidah ahli sunnah bahwa nama itu harus diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang datang menyebut nas nama itu. Adapun kalau dia datang dalam bentuk perbuatan sifat, maka itu ditafsirkan ke makna sifat. Maka di sini ada tiga yang harus dibedakan. Ada nama, ada sifat, dan ada pengabaran. Ikhbar namanya. Pengabaran. Iya. Jelas ya? Setiap nama itu terkandung sifat di dalamnya. Setiap nama pasti ada sifat di dalamnya. Jadi kalau dikatakan nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui, pasti di dalamnya mengandung sifat memiliki ilmu. Jelas ya? Kalau dikatakan As-Sami, yang Maha mendengar, itu nama. Pasti terkandung di dalamnya sifat memiliki pendengaran. Itu kaidah harus diketahui. Yang kedua, setiap sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran Sunnah itu belum tentu bisa menjadi nama. Jadi ada pensifatan, Allah menyifatkan dirinya dengan dia. Iya. Tapi tidak dinamakan Allah dengan nama tersebut. Ya, misalnya wa ghadiballahu alaihim, Allah murka terhadap mereka. Ini sifat Allah murka kepada orang kafir. Tidak dikatakan bahwa nama Allah Al-Ghadib yang Maha Murka, tidak. Sebab ini datang dalam bentuk apa? Pensifatan. Fayantakimullahu minhu. Maka Allah akan membalas darinya. Tidak dikatakan bahwa dari nama Allah Al-Muntakim yang Maha membalas, tidak. Jadi penyebutan nama itu lebih luas. Apa namanya, lebih terbatas. Iya. Lebih luas. Nah. Jadi ini setiap dari nama pasti ada sifat di dalamnya. Dan setiap dari sifat tidak mesti dipetik apa? Nama darinya. Tidak mesti dipetik nama darinya. Nah, setiap dari sifat dan nama itu disebut pengabaran, ikhbar, pengabaran semuanya. Masuk ke dalam pengabaran. Tapi pengabaran itu lebih luas. Kadang dikabarkan tentang Allah hal yang dibolehkan. Iya. Hal yang dibolehkan. Karena ada makna yang sempurna bagi Allah di dalam pengabaran itu. Maka bab ikhbar itu lebih luas. Tapi ini babul ikhbar, seorang tidak masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang betul-betul berilmu. Dan ada as-salaf yang mendahuluinya dalam hal itu. Demikian selamatnya. Dan ini pembahasan yang agak detail ya sebenarnya. Hanya saya ingin isyaratkan di sini. Saya berikan dari kaidah-kaidahnya. Iya. Jadi yang paling luas di pembahasan sifat babul ikhbar. Kemudian babul asma, kemudian bab as-sifat. Bab as-sifat. Demikian. Selesai tentang penetapan nama dan sifat Allah. Dan ini dari kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan ini keimanan kepada nama-nama dan sifat luar biasa. Bab tauhid yang sangat agung. Ilmu yang sangat syarif. Ilmu yang sangat mulia. Dengannya lah seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal yang dia ibadahi, mengenal kebesarannya, keagungannya, kedermawanannya, yang membuatnya takut kepadanya, membuatnya berharap, yang membuatnya cinta, membuatnya mengagungkannya, merasa dekat dengannya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, siapa ingin masuk di dalamnya, hendaknya dia pelajari dengan mendalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ilmu dibahas khusus oleh para ulama tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah. Ini dibahas khusus. Ada buku-buku khusus ditulis dalam hal itu. Karena memang ini ilmu yang perlu diperhatikan. Apalagi Asmaul Husna ya, itu penting dalam ibadah. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang maha husna. Maka beribadahlah kalian, berdoalah kalian dengannya. Kemudian di halaman 10 dikatakan di sini sifat ketinggian dan kedekatan Allah. Kata penulis rahimahullah, alin ala arsyihi, maha tinggi di atas arsy-Nya, fi majdihi bidatihi, dengan zat-Nya dalam keagungannya. Kalau saya terjemah global, terjemah bebas, maha tinggi dengan zat-Nya di atas arsy dengan keagungannya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan dia maha dekat dari makhluk-Nya dengan ilmunya. Iya, ini saya poinkan 7 pembahasan. Yang pertama, sifat al-ulu, alin, maha tinggi, maha ulu. Iya. Alim. Maha tinggi ya. Al-ulu itu terbagi tiga. Ketinggian Allah terbagi berapa? Tiga. Ada ketinggian ad-dad, maha tinggi dadnya, dada. Ketinggian al-qahar, kekuatan, maha tinggi kemampuannya, penaklukannya, kekuasaannya. Dada ulu al-qadar, maha tinggi kemampuannya, maha tinggi kekuatannya. Iya. Ini tiga jenis ulu. Kalau dikatakan Allah maha tinggi dalam tiga hal itu seluruhnya. Dan ini ada di dalam Asma'ul Husna. Dari nama Allah adalah nama Al-Ali yang maha tinggi. Itu ada di ayat kursi, wa huwa al-aliyyul azim. Dari nama Allah Al-A'la, sabbihisma rabbika al-a'la, yang maha tinggi juga artinya. Dari nama Allah Al-Muta'ali, yang maha tinggi, maha di atas. Iya. Dari ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya ditetapkan oleh ahli sunnah maupun ahli bidah, tidak ada mengingkari. Kecuali ulu ad-dad, ketinggian dengan dadnya. Nah, ini yang diingkari oleh siapa? Ahlul bidah. Karena itu diantara ahlul bidah yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah maha tinggi di atas langit. Ya, mereka hanya mengatakan Allah itu di mana-mana. Dan itu dari kesesatan mereka. Iya. Alim, maha tinggi. Dan ini kalau seorang mendalami dari nama yang agung ini, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pengaruh dari nama luar biasa, dari pengaruh keimanan. Iya. Akan membuatnya mengagungkan Allah, membesarkannya, akan membuat dirinya itu merendah, tawadhu, tahu akan kekurangannya, dan dia akan merasa dekat dengan Rabbnya. Iya. Dan banyak lagi dari manfaat keimanan di belakangnya. Al-ulu, alim. Ini sifat al-ulu. Iya. Beda dengan sifat istiwa. Kalau istiwa itu, dia sama dengan ulu, tapi jenis ulu khusus. Ulu apa? Khusus. Iya. Kalau kata al-ulu itu lebih luas cakupannya. Tapi kalau istiwa, dia ulu khusus. Kemudian kalau sifat al-ulu, dia itu dari sifat dhatiyah, terkait dengan dhat Allah. Allah selalu disifatkan dengan sifat maha tinggi, tidak pernah terlepas darinya. Beda dengan sifat istiwa, itu terkait dengan sifat fi'liyah. Allah melakukan istiwa sesuai dengan kehendaknya. Itu disebut sifat fi'liyah. Ya. Jadi ini dua jenis dua perbedaan antara sifat ulu dan sifat apa? Istiwa. Semuanya ada tiga ya. Saya sudah sebut dua. Jadi kalau saya lengkapi, kalau ada yang bertanya apa perbedaan sifat ulu dan sifat istiwa, jawabannya bahwa sifat ulu itu lebih luas. Dan sifat istiwa, adapun sifat istiwa, dia ulu juga, tapi ulu khusus. Ulu apa? Khusus. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau sifat al-ulu itu sifat dhatiyah, terkait dengan dhat Allah. Kalau istiwa itu sifat fi'liyah, terkait dengan perbuatan dan kehendak Allah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau sifat al-ulu, ketinggian Allah, itu dalilnya ditetapkan dari Al-Quran, dari hadits Rasulullah, kesepakatan para ulama, akal sehat, dan fitrah manusia. Lima yang menetapkannya. Iya. Adapun sifat istiwa, itu hanya ditetapkan dalam Al-Quran, hadits Rasulullah, dan kesepakatan ulama. Tiga saja. Andai kata tidak ada ayat dan hadits yang menceritakan, kita tidak tahu Allah itu beristiwa. Jelas ya? Tapi kalau al-ulu, dia kafir pun, tapi masih berada di atas fitrahnya, dia akan tahu bahwa Allah di mana? Di atas langit. Karena itu anak kecil, coba tanya anak kecil yang belum diajari apa-apa. Tanya di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke langit. Itu fitrah. Iya. Orang bisa menangkap dengan akalnya. Ya. Nah, mungkin dikatakan Allah di mana-mana. Saya di mana-mana. Berarti ada di tempat-tempat kotor, ada di tempat-tempat tidak layak. Kalau di mana-mana berarti banyak datnya. Kan di mana-mana berbilang banyak arah. Iya. Dan ini semuanya bertentangan dengan akal. Jelas ya? Baik. Jadi ini tiga perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Sifat al-istiwa. Al-istiwa itu dalam bahasa Arab punya empat makna dalam bahasa Arab. Dia bermakna al-ulu, ketinggian. Bermakna apa? Al-istiqrar, menetap. Kemudian yang ketiga bermakna as-sa'ud. Dan yang keempat bermakna al-irtifa, terangkat. Ya, as-sa'ud itu kalau di atas bumi ada yang paling tinggi, itu disebut sa'id, yang paling tinggi. Ya, semuanya mengandung makna ketinggian. Iya. Jelas ya? Perhatikan. Dari empat makna istiwa dalam bahasa Arab ini, itu tidak ada istiwa bermakna duduk atau bermakna bersemayam. Sebab bersemayam itu kalau bahasa Indonesia itu raja duduk di atas apa? Kursi. Nah, itu tidak ada makna duduk di dalam empat makna yang disebut oleh ahli bahasa. Karena itu mengertikan beristiwa bermakna bersemayam, ini penerjemahan yang tidak detail. Penerjemahan yang apa? Tidak detail. Harusnya diperbaiki. Nah, inilah pentingnya seorang itu belajar dari akidah salaf. Mendetail supaya dia lebih pandai mengagungkan Allah dan lebih pandai di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, yang kedua seputar al-arsh. Al-arshihi. Allah itu di atas arshnya. Iya. Allah di atas arshnya beristiwa. Sebagaimana diterangkan dalam 7 ayat Al-Quran. Semua di dalam Al-Quran, di 6 tempat dikatakan, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ. Kemudian Allah beristiwa di atas arshnya. Iya. Jadi kalimat ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ, kemudian Allah beristiwa di atas arshnya, yang menunjukkan sifat fi'liyah. Jadi itu pada 7 tempat, kecuali di surah Taha. Di surah Taha, lafadz ayatnya, Ar-Rahman alal arshistawa. Ar-Rahman di atas arshnya beristiwa. Ar-Rahman di atas arshnya beristiwa. Maka ini 7 tempat dalam Al-Quran. Penyebutan sifat istiwa. Di atas arsh. Arsh itu disifatkan dalam Al-Quran dengan sifat al-azim, sifat al-karim, dan sifat al-majid. Itu ada ya di dalam ayat-ayat. Al-azim artinya yang maha besar, yang sangat besar. Al-karim sangat mulia. Al-majid yang sangat luas, sangat lapang. Ini cukup ya penyebutan akan besarnya arsy ini. Karena memang arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Iya. Arsy ini disandang oleh para malaikat. Para malaikat penyandang arsy. Dalam Al-Quran dikatakan, وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan arsh Rabbmu disandang pada hari kiamat oleh 7 malaikat. Nabi bercerita dalam sebagian hadith, seorang malaikat penyandang arsh, yang dari telinganya sampai ke bahunya, dari telinga sampai ke bahunya, itu perjalanan 700 tahun. Ini malaikat yang apa? menyandangnya. Dan ini luar biasa, arsy ini. Iya. Dan arsy ini beratnya tidak ada yang bisa mengukurnya. Karena itu di dalam dzikir pagi yang kita baca, apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Segala puji hanya untuk Allah, maha suci untuk Allah, dan segala puji untuknya adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Iya. Apa tadi yang kedua? Wa zinata, sebentar, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Masih ada satu kalimat, saya lupa tadi. Saya sudah sebut, saya lupa. Hah? Apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Ya. Sebab ridhanya Allah, ridha dirinya, tidak ada yang bisa mengukurnya. Wa zinata arsyihi, dan timbangan beratnya arsy-Nya juga. Ya, wa midada kalimatih, dan sejumlah tinta kalimat-kalimatnya menulisnya. Ini semuanya yang tidak ada yang bisa mengukurnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir ini luar biasa, zikir pagi ini. Karena itu salah seorang istri Nabi berzikir dari subuh sampai terbit matahari, dia masih duduk berzikir. Maka Nabi berkata kepadanya, "Saya sudah mengucapkan sebuah kalimat, andai kata ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan dari tadi, maka kalimat itu telah sebanding dengannya, mengalahkannya." Itulah dzikir, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Jadi kalau kita berbicara tentang arsy, ini banyak pembahasan. Iya. Banyak pembahasan, tapi cukup kita yakini bahwa ini adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Beristiwa di atasnya. Ini semuanya kita yakini. Dan seorang di dalam pembahasan yang seperti ini itu bukan sekadar pembahasan teori matematika, ya. Kadang sebagian orang ya pembahasan akidah itu terlalu banyak ingin membahas teorinya, bagaimananya, kenapa dan seterusnya. Bukan itu inti di pembahasan akidah. Inti di pembahasan akidah itu seorang meyakininya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di belakangnya. Itu inti yang harusnya dijaga dan dipelihara di pembahasan akidah. Kadang sebagian penuntut ilmu dia sibukkan dirinya bahwa ini dalam masalah ada beberapa pendapat, pendapat begini, pendapat begitu. Ya, membantah ahlul bidah dari sisi ini, dari sisi itu. Tapi kadang dia tidak tampakkan dari sisi-sisi tauhid, pengagungan, keimanan yang harusnya dipetik di dalam pembahasan-pembahasan akidah tersebut. Ya, maha tinggi di atas arsy-Nya, fi majdihi, di dalam majid-Nya. Ya, ini dari Asmaul Husna, nama Al-Majid. Nama Al-Majid. Ya. Dan sudah adzan. Adzan dulu. Baik, adzan dulu. Saya. Baik, kita kembali kepada Al-Majid. Al-Majid ini sifat ya, dari sifat-sifat Allah. Dan ada dari Asmaul Husna. Nama Allah, nama Al-Majid. Nama Al-Majid. Nama Al-Majid disebut dua kali dalam Al-Quran. Iya. Disebut dua kali. Disebut dua kali. Dan salah satunya adalah Dhul Arsyil Majid. Itu di dalam sebagian qiraah tidak dibaca al-majidu, tapi dibaca al-majidi. Sifat terhadap arsy. Dan tadi saya terangkan. Baik. Jadi al-majid ini secara bahasa, itu artinya menunjukkan sangat banyak, sangat luas sekali. Sangat banyak dan sangat luas. Iya. Karena itu penafsiran para ulama terhadap nama al-majid kembali kepada dua makna. Makna yang maha mulia, sangat sempurna kemuliaannya, dan maha luas serta maha banyak. Itu makna al-majid. Jadi maha tinggi di atas arsy-Nya, fi majidihi bidatihi, dengan zat-Nya. Ini penetapan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditetapkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan ini keyakinan ahli sunnah. Iya. Seorang itu mudah berkeyakinan. Tidak ada yang sulit. Mending dia paham kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam berakidah. Tak boleh seorang ketika dibacakan dari ayat-ayat seputar nama dan sifat Allah, kemudian dia nanyakan, kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana, dan kenapa ini semuanya pertanyaan datangnya dari syaitan. Iya. Tak boleh ditanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk-Nya. Dan tidak boleh ditanyakan hal tersebut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah makhluk yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Iya. Tapi pokoknya seorang meyakininya sesuai dengan kebesaran dan pengagungan kepada Allah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak serupa dengan makhluk. Begitu dia yakin. Nah, jadi Allah maha tinggi. Bersamaan dengan itu, Allah maha dekat dari makhluk-Nya. Nah, di sini ada poin pembahasan, wa huwa danin bi ilmihi. Dan Allah maha dekat. Ya, kedekatan Allah kepada makhluk-Nya itu sangat diterangkan di dalam Al-Quran. Dan dari nama Allah adalah nama Al-Qarib, yang maha dekat. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah, sungguhnya aku ini maha dekat. Sungguhnya Allah maha dekat. Iya. Jadi dia itu darin, dekat bi ilmihi, dengan ilmunya. Ini penetapan sifat ilmu ya, dan sudah berlalu nama al-alim, sudah kita bahas. Iya. Dan ini bahasa as-salaf dalam menetapkan akidah. Zat-Nya maha tinggi di atas arsy-Nya. Adapun kedekatan kepada makhluk-Nya itu kedekatan bermana dekat ilmunya. Nah, ini pembahasan biasa ya. Tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan bahasa. Karena itu di poin yang ketujuh saya terangkan penggandengan antara sifat ketinggian dan sifat kedekatan. Jadi Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, bersama dengan itu maha dekat dengan apa? Makhluk-Nya. Itu tidak bertentangan. Iya. Di bahasa Arab, masuk juga di bahasa Indonesia kita, dikatakan si fulan berjalan bersama bulan. Apa artinya si fulan berjalan bersama bulan? Ini bulan lagi purnama nih. Dia berjalan dalam keadaan mengambil pencahayaan dari mana? Bulan. Maka dikatakan dia berjalan bersama bulan. Bulan di mana? Di sampingnya berjalan. Hah? Bulan di atas. Tapi dibahasakan si fulan berjalan bersama apa? Bersama bulan. Dan itu tidak bertentangan dari sisi bahasa. Hah? Pak Presiden mengontrol anak buahnya. Iya. Sampai ke pelosok daerah. Presidennya langsung yang turun ke sana ngontrol. Hah? Tapi itu dibahasakan presiden yang ngontrol. Enggak mesti dia sendiri yang ke sana, kan begitu. Makanya maksudnya pembahasan-pembahasan itu ada di dalam bahasa. Iya. Karena itu jangan mengatakan bahwa sifat ketinggian itu bertentangan dengan sifat kedekatan. Allah maha tinggi dengan zat-Nya di atas arsy-Nya bukan berarti tidak dekat dengan makhluk-Nya. Allah maha dekat dengan makhluk-Nya. Maha dekat dengan apa? dengan ilmunya. Itulah bahasa-bahasa as-salaf seperti Al-Muzani di sini. Imam Malik juga membahasakan seperti itu. Dan banyak imam yang membahasakan seperti itu. Dan ini fikih namanya. Pendalaman terhadap keagungan dan kebesaran Allah di dalam sifat-sifatnya. Jadi ini sifat ketinggian sekaligus sifat kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Ini sudah kita dalami di sini banyak pembahasan ya. Dari pembahasan-pembahasan akidah as-salaf. Dan saya meringkas ya, tidak terlalu banyak yang saya uraikan. Tapi cukup seorang meyakini apa-apa yang sudah dipaparkan dengan dalil. Dan ini dari perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama as-salaf. Ya, itu cara mempelajari akidah. Jadi orang belajar akidah itu pertama dia belajar ringkasan-ringkasan seperti ini. Dia pahami, dia dengarkan dalilnya, dia yakini. Tidak perlu banyak dengar syubhat, ada yang berkata begini, berkata begitu. Syubhat itu belakangan. Nanti kalau sudah kuat dulu pembahasan akidah, nah baru dia belajar nanti bagaimana cara menjawab syubhat. Itu pasti akan terjawab syubhat itu. Tapi ini keyakinan dulu. Keyakinan. Kalau misalnya suatu hari dia dengar syubhat, setelah dia tahu misalnya Allah beristiwa di atas arsy-Nya maha tinggi, datang syubhat kepadanya, dia tidak bisa jawab, maka orang yang punya akidah lurus itu sudah selamat. Dia cukup tahu akidah yang benar begini, ah ini syubhat ini yang disampaikan tadi. Memang saya tidak bisa jawab, tapi dia tahu secara global ini salah. Bagaimana salahnya? Dia perlu belajar saya. Nanti kalau dia belajar, dia akan tahu bagaimana salahnya. Tapi sekarang dia belum bisa menjawab. Jelas ya? Nah, itu pentingnya seorang belajar akidah seperti itu. Nah, karena itu kata Syekhul Islam, orang yang punya akidah yang bagus itu, hatinya itu seperti kaca. Kalau ada syubhat, kotoran-kotoran, dia hanya mengotori kaca, tapi tidak masuk ke dalamnya. Tidak menembus kaca itu. Begitu dia belajar, ya, maka dibersihkan, mengkilat lagi kaca tersebut. Itulah orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Tapi kalau akidah hanya akidah yang rusak, itu seperti busa yang dipakai cuci piring itu. Ya. Air apa saja, kotoran apa saja akan dia serap, masuk ke dalamnya. Nah, ini satu sudut pentingnya seorang itu selalu mempelajari akidah as-salaf. Selalu diulangi. Agar supaya keyakinannya itu menjadi keyakinan yang kuat. Iya. Terkait dengan masalah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Ya, itu ada pembahasannya, ada buku-buku yang menguraikannya. Penuntut ilmu berjenjang. Ya, di dalamnya. Ya, kalau sekarang ini repot ya orang belajar. Orang belajar itu baru belajar seakan-akan dia mau jadi Syekhul Islam sudah. Ya. Dalam masalah ini ada sekian pendapat, ini ada syubhat begini, bantahannya begini dan begitu. Itu nanti yang seperti itu. Dan semua orang masuk di pembahasan yang seperti itu. Nah, baik. Dan juga dari kekeliruan secara umum, ya kadang ada orang-orang masuk di dalam hal yang bukan urusannya di situ. Bahasa Arab saja tidak mengerti, tapi masuk di dalam masalah-masalah apa? Masalah-masalah yang sebagian ulama saya ya enggan untuk masuk di dalamnya. Ya. Tapi itulah kejahilan. Kejahilan itu selalu membawa kepada apa? Kepada sikap bersombong, melampaui batas, tidak tahu dirinya sendiri. Tapi kalau dia punya ilmu, dia akan tahu kadarnya itu di mana. Dirinya itu di mana? Dirinya itu di mana? Itu orang punya ilmu ya. Karena itu dari hal yang sangat apa namanya, sangat berkesan sekali yang pernah saya baca. Itu disebutkan di biografi Imam Ibrahim An-Nakhai dari tarikh Dimashq. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini seorang ulama di masanya, ahli fatwa, berilmu. Dan di masa itu hidup juga seorang imam lain bernama Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil al-Sya'bi ini, dia lebih banyak berfatwa, mengajari manusia, berbicara. Ibrahim an-Nakhai, lebih banyak diamnya. Iya, sedikit bicaranya. Tapi kalau ada masalah besar, al-Sya'bi malah diam. Yang berbicara adalah Ibrahim an-Nakhai. Nah, ini orang tahu kadarnya. Setiap orang itu harus tahu kadar dirinya di mana. Dan dia mengerti kedudukannya di mana. Nah, ini harusnya ditanamkan pada para penuntut ilmu. Allah tidak bebani kita pada hal yang di luar kemampuan kita. Bukan keahlian kita di situ. Justru kita kalau masuk dalam hal yang itu bukan keahlian kita, itu artinya kita berbicara tanpa ilmu namanya. Dan itu sudah dosa. Ya, bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ أَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, iya. Kayak yang selamat di hari-hari ini nih, itu orang yang tidak kenal internet. Itu selamat itu. Dia belajar, tidak kenal internet, nah itu bagus itu. Tapi kalau sudah kenal internet, sering baca-baca sembarangan, nah itu kadang sering masuk syubhat. Sering dapat akhlak yang tidak baik. Iya. Bukan akhlaknya penuntut ilmu. Tapi yang menjadi repot, itu akhlak sudah akhlak yang rusak, dikemas seakan-akan itu akhlak yang baik. Ya, dengan dalil membela al-haq, membela kebenaran, membantah bid'ah, padahal itu bukan akhlak sama sekali. Iya, karena itu ilmu harus dipahami dengan benar. Makanya selalu belajar, belajar dan belajar. Iya, apabila seorang bertambah belajar, maka dia akan semakin tahu ilmu itu bagaimana. Ilmu itu bagaimana? Ya, saya ingat dulu itu awal kali saya ke Yaman. Ya, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala waktu itu mengajar. Saya tulis pertanyaan. Ya, Syekh, saya ini seorang penuntut ilmu baru. Saya tidak banyak tahu tentang sururiyah dan haddadiyah itu apa. Tolong terangkan ke saya. Ya, kita di Yaman biasanya kalau bertanya karena banyaknya orang, kita tulis pertanyaan, dilipat, setelah itu dilempar ke depan. Ya, nanti depan kena orang siapa begitu, nah, diambil, dilempar lagi ke depan, disambung. Sampai ke meja Syekh. Ya, saya lihat pertanyaan saya lempar. Sampai di depan Syekh, saya lihat. Syekh buka kertasnya, beliau baca. Beliau senyum-senyum aja. Setelah itu disimpan. Pertanyaan saya tidak dibaca sama sekali. Ke murid-murid, tidak dijawab. Berlalu hari demi hari. Suatu hari Syekh marah ke murid-murid. Karena sebagian murid-murid masuk di dalam hal-hal yang bukan wewenangnya. Bahasa beliau, beliau berkatakan, ya ikhwan, wa ikhwan, tinggalkan Rabi', tinggalkan Salman, tinggalkan Safar. Kalian belajar saja Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi beliau bilang, kalian tinggalkan saja Syekh Rabi', jangan peduli. Tinggalkan Salman, Safar. Waktu itu lagi ribut-ribut ya, bantahan Syekh Rabi' membantah Salman dan Safar. Ya. Kalian belajar saja Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maksud Syekh artinya, kalian tidak usah sibuk, itu urusan ulama yang seperti itu. Ada orang yang berbicara, dan Syekh sendiri memberi contoh. Beliau memuji Syekh Rabi', benar bantahannya, dan beliau membantah Salman dan Safar. Adapun kalian, kalian ini kerjanya di sini belajar, bukan itu kerjaan kalian. Ya. Karena itu beliau bilang, kalian belajar saja Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, namanya anak muda waktu itu, setelah Syekh ngomong seperti itu, saya maju ke depan setelah selesai pelajaran tentunya. Saya dekati Syekh. Saya bilang, Syekh, sekarang kalau antum larang saya baca buku-buku Syekh Rabi' membantah Salman dan Safar, bagaimana saya tahu kesesatan-kesesatan mereka kalau saya enggak baca? Kata beliau, apa? Kamu belajar, belajar saja. Kata Syekh, belajar saja. Tidak usah kamu peduli itu. Hari demi hari terus berlalu, ya, dan saya baru tahu, ini orang betul-betul pendidik luar biasa. Ini baru seorang alim. Baru saya sadari betapa bijaksananya beliau sebagai seorang pendidik. Ya, maka harusnya setiap orang itu tahu tugasnya masing-masing. Siapa yang berbicara, ya, siapa yang menilai. Ini sebagian orang kadang terlalu besar fudulnya. Ya, sok tahu. Dan kadang hal-hal, ya, kalau dia baru tahu sesuatu, seakan-akan baru dia saja yang tahu. Tidak ada orang lain tahu. Mau bicara di sana-sini. Ini penyakit ya pada penuntut ilmu. Padahal tidak setiap, kalau orang belajar punya ilmu, tidak setiap yang dia ketahui itu layak untuk dia sampaikan. Layak untuk diceritakan kepada orang. Apalagi hal-hal yang ada silam pendapat di kalangan ulama, perkara-perkara fitnah yang mungkin ada yang mendukung, ada yang membantah. Hal-hal yang seperti itu, tidak semuanya mesti diceritakan. Iya. Dari dahulu terjadi fitnah-fitnah di sana, terkait dengan Falil Harbi, terkait dengan Fauzi Al-Athari, terkait dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan sebagainya. Banyak yang saya tahu. Ya, tapi hal-hal yang seperti itu bukan dari jalan para ulama kita. Tiap kali kita berada di mana, membeberkan, menceritakan, itu tempat-tempat tersendiri. Ya. Tempat-tempat tersendiri dalam menyebutkan kalau memang diperlukan. Nah, baik. Dan itu pula yang dinasihatkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Kamu tidak usah masuk dalam urusan yang seperti itu. Tidak usah disinggung sama sekali. Ya. Tidak usah disinggung. Dan ini jalan para ulama rahimahumullah yang telah meninggal dan semoga Allah menjaga yang masih hidup di dalam menanamkan ilmu. Tapi kita perlu belajar lebih bagus. Ini banyak dari ahli sunnah yang harusnya belajar akhlak dan etika menuntut ilmu itu lebih penting daripada belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Kadang-kadang orang belajar ilmu tapi tidak mengerti akhlak orang yang belajar ilmu. Ya, dia belajar ilmu tetapi justru merusak dari ilmu yang dia pelajari, memberikan kesan yang tidak baik. Akhirnya dakwah salafiyah yang menjadi korban, menjadi tercemar dan jelek di mata orang. Padahal ini dakwah yang benar, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh para sahabat. Harusnya kita buat dakwah ini mudah sampai kepada manusia, dicintai oleh manusia. Orang berbondong-bondong, berduyun-duyung masuk ke dalamnya. Tapi karena perbuatan sebagian manusia, akhirnya menjadi berat sekali dipahami oleh orang. Ya, senangnya orang itu lari. Seakan-akan kalau dia kenal petunjuk, seakan-akan dia pahlawan sudah. Tidak ada yang mengalahkannya. Ya, kayak orang yang baru belajar ilmu silat itu, kalau dia jago beberapa jurus, seakan-akan dia pendekar sejati sudah. Tidak ada saingannya. Nah, itu bukan seperti itu cara belajar ilmu. Tapi orang ilmu itu hidayah, petunjuk. Ya, seorang hendaknya merendah hati, senang manusia mendapat hidayah. Orang kafir saja kita dakwai. Apalagi orang yang memang dia dekat kepada ahli sunnah. Kita ajak kepada sunnah. Ya. Orang yang jauh saja kita dekatkan. Maka kalau ada kekeliruan, kita belajar memperbaiki kekeliruan tersebut. Ya, dan perlu seorang itu berlapang hati lebih banyak. Ya, dia banyak memaafkan. Kadang sebagian manusia memang perbuatannya melampaui batas. Ya, tapi seorang kalau dia banyak memaafkan, sibuk dengan hal yang bermanfaat untuk manusia, maka itu insya Allah akan lebih baik dan Allah tidak menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Baik, kemudian di halaman 11 dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah. Dan ini saya beri judul pembahasan keimanan kepada takdir. Kata beliau, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwa al jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi as-sudur. Nah, فالخلق آملون بسابق علمه نافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. Ya. Kata beliau, ilmu Allah meliputi segala perkara. Ilmunya maksudnya, ilmu Allah meliputi segala perkara. Takdir yang telah terdahulu harus berjalan pada makhluknya. Demikian pula dia Allah maha baik, lagi maha pengampun. Dan dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan segala sesuatu yang disembunyikan oleh hati. Ya. Oleh karena itu para makhluk beramal berdasarkan ilmunya yang telah mendahului. Dan mereka melaksanakan segala sesuatu yang mereka dicipta untuk hal itu. Baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Bagi diri-diri mereka, mereka tidak memiliki manfaat berupa ketaatan. Tidak pula mendapatkan penolak untuk menghindari maksiat dari diri-diri mereka. Dia menciptakan makhluk dengan kehendaknya tanpa memiliki keperluan sedikit pun kepada mereka. Ini beberapa poin pembahasan tentang takdir. Ya. Saya poinkan di sini 8 hal ya dari ucapan penulis. Yang pertama tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinggung tentang keluasan ilmu. Sebab salah satu tingkatan keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah maha mengetahuinya. Ilmu Allah meliputi segala perkara. Nah, Allah berfirman, "Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Supaya kalian tahu bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Dan Allah berfirman, "Wallahu bi kulli syai'in alim." Allah mengetahui segala sesuatu. Allah maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah maha tahu apa yang telah terjadi. Dan Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Tidak diluput dari ilmu Allah. Bahkan Allah maha tahu apa yang mustahil terjadi. Andai kata yang mustahil terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah maha mengetahuinya. Ya, ilmu Allah maha luas. Jelas ya? Kalau yang akan terjadi saja, yang mustahil terjadi saja Allah tahu, apalagi yang akan terjadi. Ada suatu mustahil terjadi. Maksudnya ini sudah Allah tetapkan tidak akan terjadi. Tapi andai kata yang mustahil ini terjadi, bagaimana terjadinya? Allah juga maha mengetahuinya. Ya. Kita ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran. Contoh untuk hal itu. Misalnya di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk neraka, "Walau tara itu wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Andai kata engkau melihat ketiga penduduk neraka itu sudah berdiri di dalam neraka. Maka mereka berkata, "Wahai Rabb kami, andai kata kami dikembalikan. Dan apabila kami dikembalikan, kami akan beriman dan tidak mendustakan ayat-ayat-Mu." Sekarang pertanyaan, penduduk neraka kembali lagi ke dunia, mungkin atau mustahil? Hah? Saya tanya, mungkin atau mustahil? Jelas mustahil ya, tidak mungkin sudah neraka kekal dalamnya bisa kembali lagi ke dunia. Tapi Allah kabarkan yang mustahil ini andai kata terjadi. Andai kata mereka dikembalikan ke dunia, apa yang mereka akan kerjakan? Allah ceritakan, Allah kabarkan. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nuhu an. Bahkan keluar dari mereka itu apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Ucapan mereka itu hanya menampilkan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Ya, perhatikan ya betapa luasnya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari keimanan kepada takdir kita wajib mengimani bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan yang kedua, takdir Allah berjalan di tengah makhluk. Dikatakan wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Iya, dan berjalan dengan pasti di tengah makhluknya apa yang sudah dahulu ditakdirkan. Jadi apa yang ditakdirkan itulah yang berjalan. Itulah yang terjadi. Iya. Itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arsyuhu 'ala al-ma'." Sungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah ditulis. Dan apa yang berjalan itu yang sudah ditakdirkan. Dan di dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Awal yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala lahu uktub, maka dikatakan kepada pena, tulislah. Maka pena bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang aku tulis? Apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi segala yang terjadi itu semuanya tidak ada yang keluar dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil ya tentang hal tersebut. Jadi semuanya dari keimanan yang wajib kita imani. Wa huwal jawadu al-ghafur. Di situ ditulis tasydid ya, jawad. Harusnya al-jawad. Al-jawad itu artinya yang maha baik, maha jud. Ya, sebagian ulama ada yang menetapkan dari nama ini. Ya, dan ini dari pembahasan nama-nama ya yang ada di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Apakah hadisnya syah atau tidak? Ini perlu pembahasan terkait dengan masalah ini. Tapi tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya adalah al-jud wal karam. Nah, tapi terkait dengan penetapan nama ini perlu dalil ya. Kalau membabil ikhbar ini cocok. Al-Ghafur adalah yang maha pengampun. Dan ini dari nama di dalam Al-Quran disebut Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafir. Ya, Ghafir. Ini dari Asma'ul Husna, artinya maha pengampun. Ya, dari kata Al-Ghafara itu, asal katanya dalam bahasa Arab, itu adalah as-sitr, sesuatu yang menutupi. Jadi kalau sudah ditutupi, maka itu dikatakan, topi besi itu dikatakan dalam bahasa Arab migfar, sebab dia menutupi kepala. Tutupi kepala. Jadi dosa itu kalau sudah diampuni, dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang maha pengampun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Iya, ini penegasan bahwa seluruh amalan makhluk itu diketahui oleh Allah. Jadi Allah maha mengetahui pengkhianatan mata. Jadi kalau ada mata yang berkhianat, sengaja memandang kepada hal yang diharamkan, tidak ada orang yang melihatnya, Allah maha tahu pengkhianatan mata itu. Tidak ada yang tersembunyi. Wa ma tukhfi as-sudur. Apa yang disembunyikan di dalam hati, kalau dia tampakkan di zahirnya hal yang berbeda dengan hatinya, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati. Iya. Dan ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau bawakan dua nama ini, beliau ingin terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dia takdirkan, dia maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan, seluruh perbuatannya di dalam menakdirkan itu adalah baik, tidak ada kejelekan di dalamnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Kejelekan itu tidaklah disandarkan kepada engkau ya Allah. Iya. Jadi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, tidak ada yang jelek. Allah menakdirkan adanya iblis. Perbuatan Allah menakdirkan baik. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan. Perbuatan Allah menakdirkan baik, tidak ada jeleknya. Sebab semuanya ada hikmah di sisi Allah. Adapun yang tertakdirkan, nah itulah yang terbagi dua, ada yang baik, ada yang apa? Jelek. Karena itu iblis dilaknat oleh Allah. Ya. Dan siapa yang mengikuti iblis menjadi penghuni neraka. Kekafiran dibenci oleh Allah, tidak diridhai. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah membuat kalian itu benci pada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Iya. Itu tidak dicintai. Jadi ini harus dibedakan ya. Antara perbuatan Allah menakdirkan dan antara hal yang apa? Ditakdirkan. Kalau perbuatan Allah menakdirkan semuanya apa? Apa saya bilang tadi? Semuanya baik. Tapi kalau yang ditakdirkan, ini yang terbagi berapa? Dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu di dalam hadits, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruknya, maksudnya yang ditakdirkan, al-maqdur maksudnya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Demikian. Kemudian kata beliau, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Ini penjelasan bahwa seluruh makhluk itu beramal dengan ilmu Allah yang telah terdahulu. Iya. Tidak ada sebuah kegiatan apapun kecuali itu ada di dalam ilmu Allah. Sudah diketahui. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dalika fi kitab, inna dalika ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut dalam kitab, maksudnya sudah tercatat. Dan seluruh hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Allah firman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Apa yang jatuh dari daunan, Allah Maha mengetahuinya. Iya. Apa yang jatuh dari bijian di tengah kegelapan, demikian pula yang basah, yang kering, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab yang mubin. Ini bahwa segala yang dilakukan oleh hamba, segala yang terjadi, itu semuanya dengan sabiqi ilmihi. Ilmu Allah yang telah mendahulunya. Nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Iya. Ini penjelasannya bahwa ketaatan dan kemaksiatan, kebaikan dan kejelekan, semuanya itu sudah ditakdirkan. Jadi mereka itu hanya melaksanakan apa yang Allah takdirkan untuk mereka. Dari kebaikan maupun apa? Kejelekan. Iya. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Nah. Mereka tidak memiliki iya, manfaat berupa ketaatan untuk diri-diri mereka sendiri. Jadi kalau dikatakan diri-diri mereka manfaat begitu bagi diri mereka, dia tidak miliki. Ya, sebab manfaat dan bahaya semuanya Allah yang menentukan. Allah menakdirkannya. Iya. Allah menakdirkannya. Karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ketahuilah bahwa umat, andai kata mereka semua berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan itu untukmu, sudah ditakdirkan untukmu. Demikian pula sebaliknya, kalau mereka semua berkumpul ingin memberikan bahaya untukmu, ya, maka mereka tidak akan mampu memberi bahaya kepadamu kecuali sesuatu yang Allah telah gariskan, sudah ditakdirkan itu akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena yang mencatat sudah diangkat. Maksudnya penulisan takdir itu sudah selesai. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir itu ditulis sudah kering, maksudnya tidak berubah lagi. Iya. Mungkin di sini ada yang bertanya ya. Ini hadis dikatakan pena-pena, berarti pena itu banyak ya. Kalau hadis Ubadi bin Shamit tadi, awal yang dicipta adalah pena. Berarti ada satu pena. Kenapa di sana satu pena, di sini banyak pena? Iya. Ini pertanyaan pernah saya tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan secara pribadi. Dan beliau berkata di hadis Ibnu Abbas dijamak di situ pena-pena karena yang ditulis itu banyak. Yang ditulis itu apa? Banyak. Nah, hakikatnya pena yang menulis cuma satu. Pena yang menulis cuma satu saja. Nah, ini fikih ya di dalam memahami hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Dan ini menunjukkan bahwa Allahul Mahfud itu lembaran-lembaran. Ada lembaran ya, tertulis di situ takdir. As-suhuf. Nah, sudah ditetapkan. Jadi, mereka ingin ketaatan, memberi manfaat untuk dirinya dalam ketaatan, mereka tidak memiliki itu. Iya. Demikian pula, kalau sudah ditakdirkan jatuh dalam maksiat, mereka cari jalan untuk menolak itu, mereka tidak mampu. Sebab itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi. Jadi penegasannya bahwa Allah tidak perlu kepada makhluk. Ya, mereka dicipta dengan kehendak Allah. Jadi khalaqal khalqa bimasyiatihi, ini poin pembahasan lain ya. Bahwa segala yang ditakdirkan itu adalah dengan masyia Allah, dengan kehendak Allah. Iya. Dengan kehendak Allah. Min ghairi hajatin kanat bihi. Dan Allah tidak perlu kepada makhluk. Nah. Baik. Jadi sini beberapa poin pembahasan seputar takdir. Keimanan kepada takdir itu sudah kita uraikan ya beberapa poinnya. Saya berikan kesimpulannya bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah seorang hamba mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang Maha mengetahuinya. Iya. Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah Maha tahu. Yang kedua, dari dasar keimanan kepada takdir adalah kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, saya sudah bacakan ayat-ayat dan hadis dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya terjadi. Ya, sebab kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin itu terjadi. Jelas ya? Tidak mungkin ada yang terjadi di langit dan bumi di dalam kekuasaan Allah dan Allah tidak menghendakinya. Itu secara akal ya, dan dalil-dalil sudah kita uraikan. Iya, bahwa segala itu sesuatu dengan masyia Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah Rabbmu yang mencipta apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih apa yang Dia kehendaki. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, yang menciptakan ya, dari makhluk-makhluk yang ditakdirkan. Jelas ya? Dia yang mengadakannya, menciptakannya. Karena itu Allah berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan amalan kalian. Ini sudah berapa? Sudah 4. Yang kelima, dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahwa hamba itu punya kehendak, keinginan. Tapi kehendak dan keinginan hamba ini itu ikut kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin apa? Menghendakinya. Iya. Jadi hamba berkehendak, ditetapkan punya kehendak. Tapi kehendak ini terjadi itu apabila Allah apa? Menghendakinya. Nah, kemudian yang keenam dari pembahasan keimanan kepada takdir, kita wajib meyakini bahwa segala yang Allah takdirkan, perbuatan Allah menakdirkan adalah baik. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menakdirkan sesuatu pasti ada hikmah di mana? Di belakangnya. Allah berfirman, "Falillahil hujjatul balighah." Iya. Dan banyak ayat ya mengandung penjelasan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahwa apa yang ditakdirkan itu tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan nama maqamul jama' baina syar'i wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan apa? Takdir. Ya. Jadi yang berkata, oh ini kan sudah ditakdirkan. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat? Kan sudah ditakdirkan. Ini berarti keliru memahami takdir kalau diberpikir seperti itu. Sebab orang yang bagus keimanannya kepada takdir, itu tidak akan mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Allah telah mengutus para rasul, menurunkan kitab, supaya kita jalankan. Ini takdir sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Iya kan? Jadi sebelum terjadinya, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau sekarang sudah terjadi, kita tahu ya, takdir saya, sekarang saya berada di Tarakan. Itu takdir. Sudah terjadi. Tapi apa yang akan datang, tidak ada yang tahu. Kalau begitu, bagaimana dia berhujjah? Kalau begitu, tidak usah beramal. Padahal dia tidak tahu apa yang ditakdirkan. Ini sudah keliru besar. Iya. Karena itu tidak boleh dipertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ini kaidah dipegang. Jadi tujuh dasar ini kalau dipegang dengan baik, maka insya Allah ta'ala seorang itu akan selamat di pembahasan takdir dari segala sisinya. Ya, demikian. Kemudian di halaman 13, keimanan seputar malaikat. Gimana? Sampai jam berapa ya? Hah? Hah? Sampai? Nah, antum mau sampai jam berapa? Sampai jam 9? Hah? Ya terserah, saya antum mau jam sampai jam 10 juga, enggak apa-apa kalau saya. Oh, kita sholat dulu. Ya terserah. Mau sholat dulu? Ya, boleh kita sholat dulu. Habis sholat, kita tanya jawab dulu sedikit. Bertanya saja, enggak apa-apa. Supaya tidak mengantuk. Nanti kalau saya lanjutkan, terlalu banyak yang khusyuk, kan repot juga. Baik.